Ja cerēts, ka samita dalībnieki vienosies rīkot vairāk militāro mācību Baltijas jūrā un Ziemeļatlantijā, kā arī apspriedīs ar Krievijas iebrukumu Ukrainā saistītus jautājumus un enerģētikas drošību. Lielbritānijas premjera biroja paziņojumā citēts Johnsona sacītais, ka Krievijas iebrukums Ukrainā satricinājis Eiropas drošību un kopā ar partneriem mēs rīkosimies, lai kļūtu stiprāki un vienotāki nekā agrāk. Lielbritānijas valdības vadītājs uzsvēris, ka kopā mums jāpanāk, lai esam nodrošināti pret Krievijas iejaukšanos un ietekmi uz mūsu energopiegādēm, ekonomiku un vērtībām.